Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais apreiškimo knyga. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime šios knygos 9 skyrių ir nuo 13 eilutės pradėsime temos dalies sugaudžia 6 trimitas, paleidžiami angelai surišti prie Eufrato upės. Apžvalga. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tik tai tavo malonės dėka mes turime išsaugotą šventąjį raštą. Kad tik tai tavo malonės dėka mes galime gyventi laisvoje šalyje. Kad tik tai tavo malonės dėka kiekvienas iš mūsų galime sustoti savo gyvenime ir susimastyti apie tai, kas mes, iš kur mes ir į kur mes einame. Meldžiu, kad šio vakaro prisilietimas prie tavo žodžio padėtų tai suprasti kiekvienam, kuris sustos, susimastys ir svarstys. Palaimink kiekvieną savo žodžio klausytoją ir vykdytoją. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi sugaudžia 6 trimitas, paleidžiami angelai surišti prie Eufrato upės. Ir sutrimitavo 6 angelas. Aš išgirdau balsą nuo 4 ragų auksinio aukuro stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis įsakė 6 angelui turinčiam trimitą, paleis 4 angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 13-14 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir 6 angelas sutrimitavo, ir aš išgirdau vieną balsą iš ragų auksinio aukuro, kuris yra prieš Dievą. Jis sakė 6 angelui turinčiam trimitą. Paleis 4 angelus, kurie surišti prie didžiosios Eufrato upės. 6 angelui papūtus trimitą nuo auksinio aukuro ragų pasigirdo įsakymas. Žemiškoje padangtėje auksinis aukuras simbolizavo maldą, dėl to jis sietinas būtent su malda. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 3 eilutėje skaitome, kad prieš sugaudžiant trimitams angelas ant auksinio aukuro atnašavo maldą. Šioje eilutėje skaitome, kad 6 angelas ne tik pūs trimitą. Kristaus balsas nuo auksinio aukuro ragų jam įsako, paleisti 4 angelus surištus prie Eufrato upės. Viešpats Jėzus Kristus atplėšė 7 antspaudą, apreikšdamas 7 trimitus, 7 asmenybės ir 7 rūstybės dubenis. Akivaizdu, kad surištieji angelai neduri. Argi geri angelai būtų surišti? Jiems gavus laisvę, žemė užlieja sunaikinimo banga. Mano manimu, šie surišti angelai atskirai nuo kitų buvo laikomi dėl itin siaubingų nusikaltimų. Galbūt norite paklausti, kodėl jie buvo surišti būtent toje vietoje prie Eufrato upės. Nors tai paaiškinti, gana sunku, vargu ar galima būtų nepastebėti, jog ši vieta šventajame rašte turi ypatingą reikšmę. Kažkur šioje srityje buvo Edeno sodas. Jame gyvenę pirmieji žmonės nusidėjo prieš Dievą. Čia buvo įvykdyta pirmoji žmogžudystė ir kilo pirmasis karas. Prie Eufrato upės prasidėjo pasaulinio masto tvanas. Ten buvo statomas Babelio bokštas. Į tą sritį buvo atvesti Babilonijos nelaisvien patekę izraelitai. Babilonas buvo stabmeldystės lopšys. Čia didžiojo suspaudimo laikotarpiu kils paskutinė nuodėmės banga. Iš tikrųjų, Eufrato upė yra tarsi takoskyra tarp rytų ir vakarų. Kiplingas rašė, jog rytai yra rytai, o vakarai yra vakarai, ir jie niekuomet nesusitinka. Tam tikra prasme tai tiesa. Galbūt praeityje kokia nors jėga trukdė rytų ordoms įsiveržti į vakarus, tačiau ji bus panaikinta. Napoleonas yra sakęs, Kinija yra snaudžiantis milžinas, te pasigaili Dievas kartos, kurį jį pažadins. Naregis, mes jau pažadinome šį milžiną ir šiandien jis labai atgyjęs. Kinai sudaro ketvirtadalį pasaulio gyventojų. Rytų tautos gyvenančios kitapus Eufrato upės sudaro mūsų planetos gyventojų daugumą. Kas būtų, jei jos imtų bruzdėti? Mėly bičiuliai, vieną dieną taip ir atsitiks. Nuo Aleksandro didžiojo laikų prasidėjęs rasizmas tęsiasi iki šiol. Grinasis baltaodžių kolonializmas išnyko, tačiau komunistinis kolonializmas tebeegzistuoja. Tamsiaodžių rasės ilgą laiką buvo nustumtos į šalį, tačiau dabar jos bunda. Matyt, su tuo kažkaip susiję minėtieji keturi angelai. Pranašas Zacharijas savo knygos 5 skyriuje sako, jog Babilonas bus paskutinė netikros religijos tvirtovė. Čia vyks galutinis šėtono pasipriešinimas. Ir buvo atrišti 4 angelai, parengti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais išžudyti 1/3 žmonių. Jų kariuomenės skaičius, aš išgirdau jų skaičių, buvo 2 milijardai milijardų raitelių. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 15-16 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir buvo atrišti 4 angelai, kurie buvo paruošti tai valandai, dienai, mėnesiui ir metams, kad jie išžudytų 1/3 žmonių. Ir kavalerijos armijų skaičius buvo 2 milijardai milijardų arba 10 000 000. Frazę ir buvo atrišti 4 angelai, kurie buvo paruošti tai valandai, dienai, mėnesiui ir metams, reikia suprasti pažodžiui, nes aš nežinau, kaip kitaip tai būtų galima suprasti. Kitaip tariant, valanda nustatyta, kad jie išžudytų 1/3 žmonių. Sugaudus 6 trimitui bus sunaikintas 1/3 žmonijos. Jau skaitėme apie 1/4 pasaulio gyventojų sunaikinimą. Šiose eilutėse skaitome, kad dar 1/3 žmonijos bus nušluotas nuo žemės paviršiaus. Didžiojo suspaudimo metu bus sunaikinta daugiau negu pusė žmonių. Nenuostabu, kad Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje skaitome, jog viešpats Jėzus sakė. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Šiose eilutėse kalbama apie milžinišką armiją, kurią sudaro 200 milijonų žmonių. Susivienijusios Kinija, Indija ir Japonija tokį skaičių karių galėtų pasiųsti į mūšį, nors ir rytoj. Šiandien rytuose gyvena daugybė žmonių. Kai bus atrišti šiose apreiškimo knygos eilutėse aprašomi angelai, te pasigaili Dievas baltaodžių, nes jiems neliks jokių šansų. Šioje pastraipoje kalbama apie skerių atstovaujamo demonų pasaulio invaziją į žemę. Jie sukels pasaulinį karą. Iš tikrųjų, kol kas dar nebuvo tikro pasaulinio karo, kuriame dalyvautų visos pasaulio tautos. Tačiau didžiojo suspaudimo laikotarpiu toks karas kils. Galbūt norite paklausti, ar čia kalbama apie 200 milijonų žmonių? Gali būti. Tačiau man visgi atrodo, jog šioje pastraipoje aprašoma demonų pasaulio invazija į žemę. Tai įvyksta šėtonui atvėrus bedugnės šachtos vartus. Šį faktą patvirtina ir tolesnis raitelių aprašymas. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugnespalviais, violetiniais ir sieraspalviais. Žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. 1/3 žmonių žuvo nuo šitų piktenybių, nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 17-18 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir taigi, arba tokiu būdu, aš mačiau savo regėjime žirgus ir sėdinčiuosius ant jų, turinčius krūtinšarvius tarsi iš ugnies arba ugnespalvius, ir hiacinto, ir sieros. Ir žirgų galvos buvo kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų eina ugnis ir dūmai ir siera. Šiomis negandomis buvo nužudyta trečdalis žmonių - ugnimis, dūmais ir siera, išėjusia iš jų nasrų. Daugelis Biblijos komentatorių mano, jog čia kalbama apie tankus. Tačiau iš kur jie žino, kad didžiojo suspaudimo laikotarpiu bus naudojami tankai? Mes kalbame apie ateities laikus. Taip, tankai naudojami ir šiuolaikinėje karyboje, tačiau, mano nuomonė, ateityje bus naudojama tobulesnė ginkluotė. Atkreipkite dėmesį, kad neįprasti raiteliai dėvi neįprastų spalvų krūtinšarvius. Čia paminėta ugnies spalva, tamsiai mėlyna tokia kaip ir gėlės hiacinto spalva, bei šviesiai geltona sieros spalva. Jobo knygos 39 skyriaus pastraipoje nuo 19 iki 25 eilutės parašyta, kad žirgas yra karo gyvulys. Šiose apreiškimo knygos eilutėse skaitome, kad požeminis pasaulis skelbia karą žmonėms. Šios būtybės iš požemių pasauliui labai neįprastos. Galbūt tai demonai arba demonų valdomi padarai. Jų apibūdinimą reikia suprasti tiesiogiai. Komentuodamas apreiškimo knygą, Viljamas Njuvelas sakė: tikėkite ir jums nereikės jokių komentarų. Daugelis žmonių teigia, jog apreiškimo knyga nesuprantama ir jos neįmanoma išaiškinti. Bėda ta, kad jie netiki tuo, kas rašoma. Skaitykite tikėdamas ir viskas bus labai aišku. Šiuose eilutėse skaitome, kad didžiojo suspaudimo laikotarpiu darbuosis pragarų jėgos. Čia paminėtas tris negandas reikia suprasti tiesiogiai. Apaštalas Jonas kalba apie tikrą ugnį, tikrus dūmus ir tikrą sierą. Tas pats nutiko, kai Dievas sunaikino Sodomą ir Gomorą. Mano įsitikinimu, didžiojo suspaudimo laikų pasaulis bus bjauresnis už Sodomą ir Gomorą. Nūdien apie homoseksualizmą kalbama vis pagarbiau, nes žmonės ima toleruoti šį reiškinį. Tokį gyvenimo būdą propagavo Sodomos ir Gomoros gyventojai, tačiau Dievas sunaikino homoseksualus. Jei manote, kad Dievas įsileis į amžinybę žmonės paniekinusius paveikslą, pagal kurį jie buvo sukurti, labai klystate. Šiuose apreiškimo knygos eilutėse skaitome, kad tuo metu žus trečdalį žemės gyventojų. Prieš tai neganda ištiko trečdalį gamtos, tačiau tokio didelio masto teismas žmonijos nepalietė. Jei žemėje tuo metu gyvens 1,5 milijardo žmonių, tai reiškia, kad žus 500 milijonų. Prisiminkite, kad ketvirtadalį žmonijos bus nužudyta avinėliui atplėšus ketvirtąjį antspaudą. Kol ant Hirosimos nebuvo numesta atominė bomba, toks staigų žemės gyventojų skaičiaus sumažėjimas atrodė neįtikėtinas. Po šio įvykio žmonės ėmė prognozuoti dar baisesnę ateitį, negu aprašyta apreiškimo knygoje. Šiandien jau kalbama apie visišką žmonijos sunaikinimo grėsmę. Tačiau Viešpats Jėzus sakė, neleisęs, kad taip įvyktų. Evangelijos pagal Matą mūsų jau žiūrėtoje raštų dalyje 24 skyriaus 22 eilutėje skaitome: jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Kitaip tariant, jei galėtų žmonija, tikrai susinaikintų. Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 19 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Nes žirgų galia yra jų nasruose ir jų uodegose. Mat jų uodegos yra tarsi gyvatės, turinčios galvas ir jomis jos kenkia. Tai neįprasti žirgai gebantis žudyti savo nasrais. Keisčiausia tai, kad vietoje uodegų jie turi gyvates, kurios padeda naikinti žmoniją. bet kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir aukso, sidabro, žalvario, akmens ir medžio stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat nesiliovė žudę, būrę, ištvirkavę ir vogę. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 20-21 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. O likusieji žmonės, kurie nebuvo išžudyti šiomis negandomis, neatsivertė nuo savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir stabų iš aukso, iš sidabro ir žalvario, ir akmens, ir medžio, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie neatsivertė nei nuo savo žmogžudysčių, nei nuo savo būrimų, nei nuo savo paleistuvystės, nei nuo savo vagysčių. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbo žodis pharmakeion į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu būrimų. Iš šio žodžio kilęs tarptautinis terminas farmacija reiškiantis vaistininkystė. Didžiojo suspaudimo laikotarpiu vaistų ir svaigalų vartojimas bus nekontroliuojamas. Jie bus svarbi neišgelbėtų žmonių gyvenimo dalis, atliekanti tam tikrą funkciją. Vaistai, svaigalai ir kvaišalai padės žmonėms pakelti didžiojo suspaudimo teismo negandas. Esu tikras, kad daugelis griepsis kvaišalų, įgeltas ar įkastas šių keistų būtybių. Nors jie nemirs, jausis tarsi būtų prie mirties. Todėl naudos svaigalus padedančius kęsti skausmą ir ištverti didįjį suspaudimą. Svaigalai bus apšiai naudojami ir tų dienų religijoje. Didžiojo suspaudimo dienomis egzistuos kvaišalų kultūra ir religija. Šiandien mes matome tik mažą dalį to, kas dėsis ateityje. Žmonės griepsis bet kuo, kas numarins nepakeliamą skausmą ar padės užmiršti nesibaigiančias bėdas. Alkoholiniai gėrimai turės ypač didelę paklausą. Ši tendencija pastebima jau šiandien. Norėčiau perskaityti jums ištrauką iš daktaro Seiso knygos Apokalipsi, kuri buvo išleista 1906 metais. Aš ne šiaip savo paminėjau knygos išleidimo datą. Matote, skaitant šiuo žodžius atrodo, kad jie parašyti vakar arba kad tai straipsnis paruoštas rydienos laikraščiui. Štai kaip žodį būrimų komentuoja daktaras Seisas. Užtenka pagalvoti apie alkoholį, opiumą, tabaką ir meilės aistras žadinančias kosmetinės priemonės bei medikamentus. Apie atvejus, kai griebiamasi juslingumą žadinančios farmakopėjus, magiškas jėgas ir gydimo metodus, kurie esą susiję su dvasiniu pasauliu ir naudingi žmogui. Pagalvokite apie 1000 medicininių bei farmacinių faktorių, žadančių lengvai pataisyti gamtos bausmes ir tokiu būdu skatinančių nežabotą žmonijos nedorumą. Apie visą to skatinamą nusikalstamumą, atpalaiduojamas bei kurstomas laukinės aistras, kurios žlugdo visuomenės moralę. Akivaizdu, kad ši moralės degradacija, kuri anot regėtojo bus būdinga laikotarpiui, kuomet nuskambės šeštasis trimitas, jau prasidėjusi. Atrodytų, kad autorius kalba apie šiandieną, tačiau jo dienomis alkoholio kultūra nebuvo tokia populiari. Narkotikai ir alkoholis nekėlė tiek problemų, kiek kelia mūsų laikais. Kvaišalai nūdien naudojami kone kiekviename moderniame kulte, kurio vizitinė kortelė yra seksas. Šiuose apreiškimo knygos eilutėse skaitome, kad žmonės prasikalto ne tik burtininkavimu, girtuoklyste ir narkomanija, bet ir paleistuvavimu skatinančiu vagystę. Nūdien svetimavimas kaip niekada yra populiarus. Jis propaguojamas kaip mūsų laisvės garantas ir nepaprastas civilizacijos progresas. Įdomu, kad užuot giedojusi rekviem, minia nori šokti, dainuoti ir džiaugti žmonijos progresu. Burtininkavimas, paleistuvystė ir plėšikavimas įgaus dar didesnį pagreitį. Manau, antikristas pasinaudos visom šiom blogybėm, pavergdama žmoniją. Anomis dienomis žmonės bus lengvai suvedžiojami. Apsisvaiginėje bus pasirengę priimti bet ką. Šiuolaikiniuose naktiniuose klubuose skatinama gerti ne vien dėl pelno, bet ir todėl, kad girtam žmogui jų linksmintojai pasidaro priimtini. Po dviejų stiklelių jau galima klausytis į toną nepataikančios dainininkės ar nevykusio humoristo. Po trečio stiklo jie tampa tikromis žvaigždėmis. Alkoholis ir narkotikai padės iškilti antikristui. Apaštalas Paulius antro laiško Tesalonikiečiams antro skyriaus 9-10 eilutėse rašė: Ano nedorelio ateimą dėl šetono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Aš tikiu, kad prieš bažnyčiai paliekančiai pasaulį Evangelija pasieks kiekvieną žmogų. Be jokios abejonės, didžiojo suspaudimo laikotarpiu ją išgirs kiekvienas. Antrame laiške Tesalonikiečiams antros skyriaus 11-12 eilutėse apaštalas Paulius rašo. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, įdant tikėtų melu. Tai bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę. Taip atsitiks tik tiems, kurie bus atmetę Dievo žodį. Atmesdami Evangeliją ir nugrėždami širdį nuo Dievo, jūs tuo pačiu atsiveriate siaubinga melui, kuris netruks pasirodyti. Štai kodėl šiandien daugelis žmonių priima visą, kas pasitaiko jų kelyje. Kažkas yra pasakęs, kad žmogus, neturintis tvirtų įsitikinimų, suvedžiojamas lengviausiai. Tai tiesa. Tie, kurie šiandien atmeta Dievo žodį, tampa lengvu įvairių sektų ir kultų grobiu. Tokia žinia šiandien. Iki malonaus susitikimo. Sudie.